Norvegiya Prams, O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan 5-iyulda amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra, dollarning rasmiy kursi 6.1 so'mga oshib, 11.541 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi 16.94 so'mga balandlab, 12.578.54 so'm etib belgilandi. Rossiya rublining kursi esa 0.30 so'mga kamayib, hamda 128.79 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.